ብቕርፂ ኣርቲ ዴኮን ዝተሃንፀ ህንፃታት ኣስመራ ዘንፀባርቕ ዓውደ ምርኢታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ዕላማ ናይቲ ዓውደ ምርኢታት ከተማ ኣስመራ ኣብ ዩኔስኮ መዝገብ ዓለምለኸ ዕቃበ ቅርስታት ንምስፋር ንዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት መጓሳጎስ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ዓውደ ምርኢታ ዝሓለፈ ቕና ኣብ ከተማ ኬፕታውን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሶምንዚ ድማ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተኻየደ ኮይኑ ብሓፈሻ ኣብ 16 ከተማታት ናይ 9 ሃገራት ንኽትግበር እዩ ተወጢኑ ዝርከብ ኣብቲ ኣጋጣሚታት ኤርትራ ዘይተተንከፈ ታሪኻዊ ባህላውን ባህርያውን ትውፊታ ዝተዓደለት ሃገር ምዃና ከምኡ ውን ኣብ ስኒት ምንባርን ሓድሕድ ምክብባርን ዝተሰረተ ማሕበራዊ ክብሩታት ሓደ ካብ ብርቂ ጸጋታት ኤርትራ ምዃኑ ብኣምባሳደራት ኤርትራ ብተን ሃገራት ተገሊጹ ሓንቲ ካብ ቀዳሞ ዘመነኛ ከተማታት ኣፍሪቃ ዝኾነት ኣስመራ ኣብ መሬት ኤርትራ ተኻይዱ ዝነበረ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከምኡ ውን 30 ዓመት ዝወሰደ ኩናት ናጽነት ኣብታ ከተማ ጉዳት ብዘይምውራዱ ንብዙሓት ደስ ደምም ተርእዮ እዩ ኣስመራ ብቕርፂ ኣርት ዴኮ ዝተሃንፁ ብርክት ዝበሉ ህንጻታት ዝርከባ ሓንቲ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታታት እያ እታ ከተማ ልዕሊ 4,000 ዝኣክል ታሪኻውን ኣገደስትን ህንጻታት ትውንን ዛጊት ኤርትራ ኣብ ዩኔስኮ መዝገብ ዓለምለኸ ዕቃበ ቅርስታት ዝተኻተተላ ነገር ስለ ዘየለ ኣስመራ ኣብቲ መዝገብ ተሰፊራ ናይ መጀመርታ ይገብራ ኣብ ኤርትራ ቐዲሙ ሕጊ ዕቃበ ቅርስታት ኣይነበረን ሓንቲ ሃገር ኣብ መዝገብ ዓለምለኸ ዕቃበ ቅርስታት ክሰፍር ዝኽእል ቅርሲ እንተሃልይዋ ግና ሃገራዊ ሕጊ ዕቃበ ቅርስታት ክህልዋ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ሕጊ ዕቃበ ቅርስታት ኣብዚ ዓመት ኣጽዲቓ ብዓለም ደረጃ እንተርእና ልዕሊ 1,000 ሰብ ሰርሖም ባህርያውን ቦታታት ኣብ ዩኔስኮ መዝገብ ዓለምለኸ ዕቃበ ቅርስታት ሰፊሩ ይርከብ ኣብቲ መዝገብ ካብ ዝሰፈረ ቦታታት ብተዘማዲ ቁፅሪ ናይ ከተማታት ሒደት እዩ ኣብቲ መዝገብ ዝተኻተተ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ዝተሃንፀ ዘበነኛ ከተማታት ድማ ኣዝዩ ዝዋሓደ እዩ ኣስመራ ኣብቲ መዝገብ እንተሰፊራ ውክልና ኣፍሪካ ብመንፅር ካልኦት ኣህጉራት ሒደት ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ይገብሮ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ዕቃበ ቅርስታት ዩኔስኮ እንተተመዝጊባ ዝህልዎ ረብሓ ምስ ንርኢ ምትዕርራይ ምሕዳስን ህንጻታት ብስሩዒ ትግበር ንዕቃበ ህንጻታት ዝምልከት ሕጋጋት ውፅናትን መምርሒታትን ንኽትግበሩ ብዩኔስኮ ክትትል ይግበር ኣብቲ ኸተማ ንዝርከብ ህንጻታት ጐደናታት ህዝባዊ ቦታታት ከምኡ ውን ኣገልግሎት ማይን መብራህትን ካልእን ዘጠቓልል መጽናዕትታት ይሰላሰል እወታዊ ምስሊ ኤርትራ የደንፍዕ እዚ ብግደኡ ካልእ ዕድላትን ምዕዝነትን ናብ ምፍጣር ይመርሕ በጻሕቲ ኣብ ምስሓብ ይሕግዝ ከምኡ ውን ኣብ ዕቃበ ቅርስታት ዝውዕል ፋይናንሳዊ ሓገዝ ኣብ ምርካብ ይጠቅም ብሓፈሻ ንዘላቕም ዕባለታ ኸተማ ሓጋዚ እዩ ከተማ ተልኣቢብ ንኣብነት ኣብ 2003 ዘበነኛ ከተማ ተባሂላ ኣብቲ መዝገብ ድሕሪ ምስፋራ ኣብ ዓለም ዝነበራ ምስሊ ንኽመሓየሽ ከም ዝሓገዛ ይግለጽ ኣብዚ እዋን ኣስመራ ዝበዝሕ ህንጻታታ ጽገናን ስሩዕ ምሕዳስን ዘድልዮ ኮይኑ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ዝርከብ ሒደት ህንጻታት ከም ዘለውን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይምስክር ኣስመራ ክሊማኣ ምቹእ ብምዃኑ እቲ ህንጻታት ዝጥቀስ ጽገናታት ከይተገብረሉ ንነዊሕ እዋን ንኽጸንሕ ከም ዝሓገዘ ይግለጽ ኣብ ኣስመራ ካብ ዝርከብ ብቕዲ ኣርት ዴኮ ካብ ተሰርሐ ድንቂ ህንጻታት ኣብ 1938 ብኢጣልያዊ ጁሴፔ ፐታዚ ዝተነድፈ ህንጻ ፊያታሌሮ ክጥቀስ ይከኣል እቲ ብቕዲ ፊቸሪዝም ዝተነድፈ ህንጻ ናይ ኣውሮፕላን ምስሊ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ብቕዲ ፊቸሪዝም ዝተሃንፀ ዝበለጸ ህንጻታት ምዃኑ ይንገረሉ ኣፍሪቃ ብመንፅር ኣውሮጳ ሓደ ስዊሶ ዝኸውን ቦታታት ጥራዩ ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገበላ ኽኢሉ ዘሎ ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ትሕተ ሳህራውን ኣብ ዩኔስኮ መዝገብ ዕቃበ ቅርስታት ተመዝገበለን ቦታታት ተዘማዲ ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ንኣብነት 48 ሃገራት ትሕተ ሳህራ ኣብ ዩኔስኮ ዘመዝገቦ ቦታታት ተደሚሩ ኢጣልያ ቤና ካብ ዘመዝግበቶ ብክልተ ጥራዩ ዝዛይድ ዩኔስኮ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምምንጥጣን ንኽዕሪ ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ምርቋሕ ኣብ መዝገብ ዓለምለኸ ዕቃበ ቅርስታት ወጻኢታት ዝሓትት ግዜ ዝወስድን ኣብ ውስናት ክኢላታት ዝተመርከሶም ብምዃኑ ኣብ ሓፂር እዋን ክፍታሕ ከም ዘይክእል ገሊጹ ኣብ መጽሄት ዘኢኮኖሚስት ከም ተጠቕሰ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዩኔስኮ መዝገብ ዓለምለኸ ዕቃበ ቅርስታት ቅርሲ ንኸተመዝግብ ዘኽእል ቅጥዕታት ንኸተማልእ ከቢድ ጻዕሪ ይሓትት ኤርትራ ድማ ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ዝነኣሳን ዕጽዋትን ሃገራት ብምዃና ዝያዳ በዳሂ ይገብሮ ኤርትራ ወርሒ ሓምለ ናይዚ ዓመት ብቕርፂ ኣርት ዴኮ ዝተሃንፀ ህንጻታት ኣስመራ ኣብ መዝገብ ዓለምለኸ ዕቃበ ቅርስታት ክምዝገበላ ትፅቢት ትገብር ኤርትራ ብሓደ ለካቲት 2016 እያ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ዓለምለኸ ዕቃበ ቅርስታት ክትምዝገበላ ብወግዓ መንገዲ ኣመልኪታ ኣስመራ ካብ 1936 ክሳብ 1941 ኣብ ዝነበረ እዋንያ ናብ ዘበነኛ ከተማ ዝተቐየረት ምናልባት አስመራ በደረጃ ዓለም ዝበዝሐን ዒስራ ክፍለ ዘበን ዘመነኛ ስነ ህንፃ እትውንን ከተማ ክትከውን ከም ትኽእል ብዙሓት ሰባምዕሉ ናይ ከተማ አስመራ ጥበብ ህንፃ ንቕድታት ፊቸሪዝም ራሽናሊዝም ከምኡውን ነቨቸንቶ ዘጠቓልል ኮይኑ ኣብ ሲኔማታት ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ሆቴላትን ባራትን እታ ከተማ ጐሊሑ ይረአ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሓ ከተማታት ዘመናውነት ዝተለበሳ ተን ሃገራት ናጽነት ድሕሪ ምርካብን እዩ ኣስመራ ግን ብገዛእቲ ዝተሃንፀት ምዃና ፍልይቲ ይገብራ